Bun venit la explorarea noastră detaliată. Astăzi ne uităm la sistemul de transport din Paris. Cum se mișcă oamenii, de fapt, în orașul ăsta? Hai să începem cu poate ceva surprinzător. Se pare că principalul mod de deplasare e mersul pe jos. Cam 40% din călătorii.
Da, da, exact. Pare mult, nu? Dar Parisul intramuros, adică orașul propriu zis, e destul de compact, te invită la plimbare.
Chiar dacă trotuarele, am înțeles, nu ocupă chiar așa mult spațiu, o moștenire din anii aceia, trend glorios.
Uh-huh. Atunci s-a dat prioritate mașinilor pe marile bulevarde, s-a redus spațiu pietonal. Acum însă tendința, știi, e să se redea spațiu oamenilor. Chiar se reconfigurează străzi.
Ok. Deci după mersul pe jos, vine transportul public, bănuiesc. Coloana vertebrală. Metroul, clar.
Metroul, da. Emblema Parisului, nu? Acoperă cam 20% din deplasări. Ceea ce e enorm.
Și e faimos pentru cât de dese sunt stațiile.
Exact. Asta e cheia. Inaugurat în 1900, are 16 linii și o densitate incredibilă intramuros. Găsești o stație la, în medie, sub 500 de metri. Foarte convenabil în centru.
Dar mai puțin pentru suburbii.
Păi da, sistemul ăsta radial foarte dens în centru e mai greu de extins eficient foarte departe. Dar se modernizează. Linia 14, linia 1 sunt complet automate, fără conductor.
Și aglomerația. Cauzeam că numărul de pasageri a crescut mult.
A crescut într-adevăr. De la 1,3 miliarde pe an la 1,5 miliarde în cam 10 ani. Mai repede decât s-a extins oferta. Dar surprinzător poate, punctualitatea e încă foarte bună. Peste 97%.
Impresionant! Și totuși, pe lângă metrou a reapărut tramvaiul. De ce? Dacă metroul e așa dens.
Asta e o întrebare bună. Păi, tramvaiul modern a venit ca o soluție pentru altceva. Pentru legăturile transversale, în special în suburbii. Știi, conexiuni care nu mergeau spre centru, ci legau diferite puncte de la periferie.
Aha, deci unde nu ajungea metroul sau RR-ul la fel de ușor?
Exact. Și e mai ieftin de construit decât metroul, oferă o capacitate bună. Liniile T3A și T3B, de exemplu, formează acum o centură aproape completă în jurul Parisului.
Și proiectul ăla mare, Grand Paris Express.
Da, pe ăsta continuă dezvoltarea. Vizează extinderea metroului automat în suburbii, linii noi de centură, o investiție uriașă pentru a integra mai bine toată regiunea metropolitană.
Bun. Și autobuzele, că par a fi absolut peste tot.
Sunt. Rețeaua e imensă. Operată de RATP în Paris și suburbiile apropiate și de Optile mai departe, chiar un studiu a zis că Parisul intramuros e cel mai bine deservit oraș din lume, din cele studiate.
Wow!
Și, important, în 2019 a fost o restructurare majoră a rețelei, prima de o asemenea amploare din 1947, cred.
Serios?
Da. S-au optimizat rute, s-au deservit mai bine cartierele mai periferice, gen arondismentele 12, 19, 20, s-au creat legături noi, pregătire și pentru Grand Paris Express.
Deci o rețea în continuă adaptare.
Clar. Și nu trebuie uitat RER-ul și Transilian. Trenurile astea regionale sunt vitale pentru naveta din suburbii, dar și pentru deplasări rapide între anumite puncte din Paris. Linia AARR, record european de pasageri, 1,4 milioane pe zi.
Incredibil! Ok, hai să trecem la transportul individual. Mașinile. Care mai e povestea lor în Paris? Că senzația e că sunt tot mai puține.
Păi aici e marea schimbare, într-adevăr. Deși Parisul e înconjurat de autostrăzi, șosele de centură, periferic, a 86, în oraș, mașina personală e în declin constant, de prin anii 90. Rata de motorizare a scăzut mult, de la 46% în 90 la sub 35% acum câțiva ani, și ca procent din călătorii e mic, sub 10% din deplasările interne, foarte puțin.
Și probabil nici nu mergi prea repede.
Nu, deloc. Viteza medie e undeva la 15 km pe oră. Plus că, din august 2021, limita generală e de 30 km pe oră pe majoritatea străzilor. E practic o zonă cu trafic calmat la nivel de oraș.
Și parcarea. Rămâne o aventură, bănuiesc.
O, da. Absolut. Sunt multe locuri, peste 800 de mii, dar majoritatea sunt private. În garaje, curți. Pe stradă, totul e cu plată. Și tarifele variază. În centru e scump.
Există abonamente pentru locuitori?
Da, există tarife rezidențiale. Dar interesant e că la un moment dat chiar s-au mai adăugat locuri de parcare, deși numărul mașinilor scădea. Și o chestie recentă, din 2022, și parcarea pentru motociclete și scutere a devenit în mare parte cu plată.
Deci, practic, se descurajează activ folosirea vehiculelor motorizate personale.
Cam asta e direcția clară.
Și asta bănuiesc a lăsat loc pentru biciclete.
Exact. Și rezultatul e spectaculos. Utilizarea bicicletei a explodat, pur și simplu. A crescut de 10 ori între 91 și 2010. Iar datele cele mai recente, din 2023, arată că bicicleta reprezintă 11,2% din deplasările intramuros.
Mai mult decât mașina.
Mult mai mult. Mașina personală era la 4,3%, deci bicicleta a depășit clar mașina în interiorul Parisului.
Pe bune, asta e o schimbare majoră.
Este. Și sistemul public Velib, lansat în 2007 și modernizat acum cu biciclete electrice, a ajutat enorm. Plus rețeaua de piste, care se extinde continuu. Erau peste 370 de kilometri încă din 2006, acum sunt mult mai mulți.
Deci bicicleta e noul rege al străzilor pariziene, într-un fel.
Într-un fel, da. Pe lângă astea mai avem taxiurile, dar ele reprezintă foarte puțin, sub 1%, trotinetele electrice și alte vehicule personale, care acum sunt mai reglementate. Aeroporturile, desigur, Orly și Charles de Gaulle.
Charles de Gaulle, al doilea hub european, nu? Dar cu legături feroviare spre oraș, cam...
deficitare. Încă sunt considerate insuficiente, da. Deși proiectul CDG Express e în plan de mult timp. Și mai e transportul fluvial pe Sena, dar mai mult turistic acum. Porturile mari s-au mutat în afara orașului.
Ok, deci dacă ar fi să tragem o linie, ce vedem? Un ecosistem complex.
Foarte complex.
Dominat clar de mersul pe jos și un transport public extrem de dens. Mașina personală e în retragere accelerată.
Da.
Iar bicicleta câștigă teren într-un mod incredibil. Parisul pare un fel de laborator urban.
Exact. Și... e fascinant cum un oraș cu istoria și densitatea Parisului reușește să se adapteze așa. Politicile astea active de descurajare a mașinii și promovarea alternativelor chiar par să funcționeze, vedem în cifre.
Și întrebarea e probabil?
Întrebarea e, da, cât de mult poate fi replicat modelul ăsta parizian cu accent pe transport public dens și ciclism în alte metropole care se confruntă cu aceleași probleme. Spațiu, poluare, calitatea vieții. Și privind spre viitor, ce urmează pentru Paris, după explozia asta a bicicletei, care următorul val de inovație în mobilitate? Asta rămâne de văzut.